Ampak vseeno recimo so postavljene tudi neke konkretne zahteve pri zasedbi filozofske fakultete. Če naštejem, mogoče sem nekatere, konec z prekarizacijo univerzitetnih delavcev, potem prenehanje z outsourcanjem drugih delavcev, recimo na filozofski fakulteti.
Ja, so, snažilci in podobno.
Tako, ja. In mislim, da ena ključnih zahtev je pa, da se konča z bolonsko reformo. Kako gledate recimo?
Ja, jaz sam sem, čeprav sem bil v politiki, pa tudi stranki, seveda menimo, da je bolonska reforma res na neki kritični točki. Jaz sem seveda sprašal, kaj ta bolonska reforma je. Ali je banalizacija študija, ali je poglobitev študija. Prednost, ki so bili pri bolonski reformi, to je bila to, da so disciplinarne meje padale. Ne? Da je bilo možno pravzaprav v okviru nekih kurikulumov upisati stvari in študirati stvari, ki prej niso bile možne. Slabost tega bolonskega procesa je, da ni bil enotno izveden, da so imeli 3+2, pa 4+1 programe in se točno ne ve, kaj je kaj in kako. In tretja stvar je pač ta, da bi bolonska reforma zahtevala bistveno večje število učiteljev, predvsem asistentov, če bi želeli pravzaprav iti po tej poti. Zato je, nažalost, namesto, da bi bolonska reforma šla v poglobitev študija, v večjo individualizacijo študija, je šla v banalizacijo. In z tega vidika se s študentskimi zahtevami absolutno strinjam. Mislim, verjetno pa rešitev ne bi bila ukinitev reforme, ker povratek na staro niti ni možen, ne? Ampak pravzaprav temeljno, bi rekel, predrugačenje te reforme prav v smeri, ko sem jo nakazal. Ostati mora odprta študija v smislu izbire različnih kurikulumov. Več univerza se mora, fakultete se morajo bolj povezati med seboj in večjo pozornost se treba dati individualizaciji študija. Kar pa zadeva prekarno delo, ne, tu pa imam jaz nekoliko drugačno stališče. Ne. Jaz se sam zavedam in tudi stranki se zavedamo, bi rekel, brezpravnosti, v katerega se znajdejo prekarni delavci. Ampak jaz mislim in mislimo, da bo razvoj dela v svetu in ne samo pri nas šel v smeri prekarnosti. Ne. V tem smislu, da je obdobje, v katerem ste imeli tako malo stalno zaposlitev, 8 ur dela, 8 ur počitka, 8 ur spanja, da visoke industrijske družbe je trajala samo 60 let. In ljudje, ki bodo vstopali v svet dela, če temu tako rečem, bodo v življenju delali zelo različne stvari. Tisto, kar tu manjka, je mreža, ki jim omogoča, da res tako tvegajo in da vedo, da če jim ne uspe v tem svetu, da so zavarovani. In, tu pa seveda ni bilo veliko narejenega. Mi za razliko od drugih imamo določene mehanizme. Mi smo recimo predlagali sistem, s katerim bi lahko prišli mladi, ki nimajo strajne zaposlitve do posojil, do vseh teh stanovanjskih, ali pa do stanovanjskih posojil, če jih želijo in tako naprej. In tu bi morali vzpostaviti nove mehanizme, ki bi omogočali, da je ta prekarnost ni preveliko tveganje. Ne? Bo pa obstajala naprej in tega se moramo zavedati.
Pa vendar, kot stranka bi verjetno neko prav konkretne rešitve lahko ponudili.
Mi smo eden med redkih, ki smo temo državljanskega dohodka načeli v svojem programu, ampak samo kot temo. Nismo jo postavili kot obljubo ne, za leto 2013, ki je podobnega, ker je to nerealno in nesmiselno. Ampak tema, ki je odprta. Predvsem smo s svojimi zadevami ciljamo na odpravo nekaterih temeljnih veliko problemov, ki jih prekarnost prinaša. Prekarnost v zaposlitvi. Ne? Predvsem z vidika tega, da je ves sistem bančni, posojilni in drugi, ne, v naravnan na predpostavko trajne zaposlitve. Ne. Tu mislimo, da bi morala država preko svojih fondov vstopiti kot pozavarovanec, ne. Da, lahko bi rekli, tveganja iz prekarnosti saj deloma ne, prenese na sebe, ne pa se na samo na tega, ki je vključen. Ne. Pa ne gre to za celo vrsto stvari. In tretja stvar je, ljudem bi morali res dati omogočiti, da se prilagajajo na različne poklicne ali pa zaposlitvene situacije. Ne? Prav gotovo je treba vedeti, da, v nekaterih poklicih ni mogoče dobiti službe, ne, ali pa ne zdaj na kratki rok, in omogočiti ljudem, da delajo bi drugega tudi. Ne?
Zdaj bi se en korak naprej šli, pa bi mogoče se dotaknili stanovanjske problematike. Mm-hmm. Sploh v Ljubljani je velik problem. Po nekih podatkih je tam celo 13 tisoč stanovanj, ki so nezasedena. Zdaj me zanima tako čisto konkretno, ali bi vi podprli nek predlog, da se obdavči, visoko obdavči te prazne stanovanje?
To bi vedno naš cilj, vedno naš cilj. To je edina, meni znano, edina prava varianta, in drugič imeti nadzor nad ceno, nad cenami in pravzaprav obdavčiš prazna stanovanja, ko pa so najeta, ne? Pa tistim, ki zaračunavajo fair najemnine, tudi zaračunavati fair davke, ravno previsoke. Ne?
Kako pa regulirati cene?
Ja, jaz bi rekel, predvsem, kar zadeva regulirati cene, obstajajo, recimo, izračun, kakšna je neprofitna najemnina. Ne? V poprečju pa za različne tipe stanovanja, starostjo, tehnično opremljenost, in to se obstaja. Jaz bi rekel dostavno, če je najemnina, ki jo plača človek, zasebni lastnik stanovanja, 15% več od tega, ne, bi dal, recimo, bi mu zaračunal takšen davek, če je 50% več, bi mu takšen. Če pa je enaka, neprofitni najemnini, ne, obdomnevi, da mu pod roko še ne da kaj, ne, ne, to je vedno, ampak to je vedno sistem, ni vedno problem, ne, pa mogoče, ne vem, na določeno soto sploh nobenega davka, ne, na to, ne. Prav, ljudi bi stimuliral, da niso preveč grabežljivi, no.
No, za konc bi vas še to vprašal, zdaj javno mnenjske raziskave kažejo, da vaša stranka pač tam približno 1% glasov bi dobila na volitvah. Moje mnenje je, da bi bilo drugače, če bi v nekem trenutku predsednik Gregor Golobič odstopil in bi nek drug prišel na vrh, kot nek politični akt. Kako da se recimo niste znotraj stranke za to odločili?
Veliko ljudi mislijo podobno, kot ste vi rekli, in dejansko je res. Ne? Če že damo recimo kakšno nogometno prispodobo, ne? Iz mojih izkušenj vem, da so poslušalci Radija Študent tudi veliko krat navdušeni navijači za nogomet. Ne? Vsak časih je bilo tako, bi rekel, Ronaldo je brez dvoma najboljši igralec Real Madrida, ampak ne igrač je poškodovan. Ne? To je moj odgovor.